እዚ ኣገልግሎት ክፍለ ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦናዶ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 29 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዝበዓል ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ንምስታፍ ካብ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ዝተላእኩ ኣጋይሽ ተቐቢሎም እግዚኣብሔር እሙናት መሰኻኽርን ኣብ ሰርትን ወንጌል ይግበረና ዝብል ቃል ዘማእከል ዘረባ ኣስሚዖም። ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ወኪሎም ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ንኽሳተፉ ኣብ በዓለ ዋዜማ ሃገረ ቫቲካን ዝኣተው ልኡካን ናይቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ጉዕዞ ናብ ሱታፌ ክብናበለ ይኸይድ ምህላው ዝሕብር እዩ። እዚ ሱታፌ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ልኡካን ኣብ በዓለ ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ከምቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ እንድርያስ ኣብ ኢስታንቡል ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 30 ሕዳር እተብዕሎ በዓል ልኡካና ብምልኣኽ ንእትፍጽሞ ሱታፌ ሞሳ ክኸውንን ከሎ እዚ ኣብ ናይ ክልቲኣተን ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ብልኡካነን ኣቢለን ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ዝፍጽምኦ ናይ ሱታፌ ባህልን ዓሚቕ ርክብን መግለጺ እዩ። ቅዱስ ኣቦና እዚ ናይ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ሓባር ኣናስር ዘዘኻኽር ርከብ ምዃኑ ዝስምዖም ሓጎስ ገሊፆም እዚ ኩነት እዚ ሓደሽ ሰብኣውነት ዘመንጭው ናይ ሓባር ተልእኮ ኣገልግሎት ወንጌላውነት ንኸስተውዕል ይድግፈኒ። እዚ ተልእኮ እዚ ነቲ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ካብ ስነ ህንፀትን ባህልን ዘወግድ ኣብተን ናይ ክርስትና ባህሊ ዝነበረን ሃገራት ዝሰፍሕ ዘሎ እግዚኣብሔራዊ ባህሊ ርኢኻ ህፁፅ ኣገዳስነት ዘሎ ምዃኑ ቅዱስነቶም እንከረጋግፁ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምንሻውን ኣምልኾ ሃብቲ ገንዘብን ምስፋሕ ዓመፅን ተግባረ እድ እደ ጥበብን ስነ ምርምርን ከም ፍጹምነት ምምላኽን ቀጥዒ ኣልቦ ምጥቃም ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ እዚ እቲ ብውሁድ ክንዝክሮ እንኽእል ጭቡጥ ሓደጋ ክኸውንን ከሎ ነዚ ኣሉታዊ ኩነት እዚ ኢድና ሂብና ሶቕ ምባል ዘይከኣል እዩ ኢሎም። ኣብ ቅድሚ እቲ ጭቡጥ ኩነት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቀረባ እዋን ፓትርያርክ ብፅወ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ እቲ ሰኒክ ማለት ውልቃዊ ጥቕምን ስስዐን መምዘኒ ናይ ምግባር ምርጫ ኣይፋል ምባል እንተዘይኮነ ካልእ ኣማራፂ የሎን ዝብል ቃል ዘስመርሉ ኣብያተ ክርስቲያናትና ንዓለምና ሓድሽ ናይ ለውጢ ተኽእሎ ምፍጠር ዝከኣለን እዩ። ብርግፅ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብ ለውጥን ምክፋልን ምድግጋፍን ፍቕርን ማዕፅዋ ርህቡ ገይራ ኣብ ምንባር ትርከብ። ብርግፅ መጻኢ ኣካል ናይ እተኻዕብቶ ሃብቲ ዘይኮነስ ኣብ ምዃን እዩ። ኣብ ስስዐ ዘይኮነስ ኣብ ተኻፊልካ ምንባር እዩ። ኣብ ንኣይነትን ኢጎነትን ዘይኮነስ ኣብ ሱታፌን ምትሕብባርን እዩ። ኣብ ምግምማዕ ዘይኮነስ ኣብ ፍቕሪ ምዃኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያናትና ብጭቡጥ እነስተውዕሎ ርግፀናነት እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ምሉእ ብምሉእ እሰማማዓሉን ከም ናተይ ሓሳብ እውን ደጊመ ኣቃልሖ ኢሎም። ምስ ፍቁር ሓወይ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ዘሎኒ ናይ ሓባር ራእይ ኣብ ናይ ሓባር ሱታፊኣዊ ዕዮ ይተርጎም ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ምትሕብባርን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስቲያን ብዝተፈላለየ መገድን ኣግባብን ይንበር። ንኣብነት ኣብ እዋናዊ ግልያነት ምቅዋም ወይ ከዓ ፍጥረትን ተፈጥሮን ብጠቕላላ ዘፍጥረት ኣብ ምክንኻንን ምክልኻልን ኣብ ድልያ ሰላምን ኣብ ዝብሉ ናይ ሓባር ሱታፊኣዊ ጻዕሪ ይትርጎም። ቅዱስ ኣቦና ቀጺሎም እውን ዕለት 7 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ባሪ ምእንቲ እቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝሳቀዩ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝነብሮ ጽንኩር ኩነት ብምስትንታን ክንጽሊ ኣብ ዝተወሰነ መደብ ምስ ዝሳተፉ ፓትርያርክ ብፅወ ቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ክራኸብ ምዃኖም እናዘኻኽሩ ኣንሕና ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ብኩሉ ፅፍሕታቱ ብሓባር እንዓየሉን ብሓባር እንፅልየሉን እቲ ካብ ሃዋርያዊ ስብከተ ወንጌል ንኸነስተማቕሮን ንኽንነብሮን ዝተቐበልናዮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ንውህደት ብዝዓመተ ሱታፌ ብጸጋኡ ድሮ ሓደ ዝገበረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ ብሓባር እነበስረሉ عدلات كان رابحو حادرا يبلو زي كم زيلون كلو لو كان انا كوستنتنيان هورت اورثوكسايت بيتا كريستيان باتريارك اللي تسران شمونتن سنة لتشحن عصر تشمونتن عامة مهرت ابتي كدوس ابونار سليكان باباسات فرانشيسكو نعصر تربع عتب بزوان باباساتن ديكا باباساتن معرقة كاردنال النت ابزها بلوس نسرعات كم التساطفون مسناي ابياتا كريستيان حد النت سنقاقح باباسو بيت مخري كم التراخبون لومي كدوس أبونا أب كرحات كدوس بيتروس بمغنات عمتاو بعال كدوسات بيتروس وهو باولوس أب زعرقو مساة قداسي أون كم التساتفو نحبره